в 4 от палатите на панаирното градче. Как върви изложението тази година? Добри отзиви след първия ден, а и още много-много разнообразни теми на разговор ще има в следващите минути с директора на Пловдивския панаир, господин Георги Геров, който е в нашото студио. Тук, разбира се, може би се досещате, е и колегата Мария Троева. Добро утро и на двамата.
Добро утро.
Добро утро.
Господин Гергов, както казах преди малко, така добри отзиви от първия ден. Как започна изложението и какви са вашите очаквания от него?
Изложението започна в рамките, в които очаквахме. Има голямо представителство на 19 държави с 319 компании. Най-новите продукти показват, което показва, че въпреки кризата този бранш има бъдеще. И разбира се, и нашето мнение е такова, че ако нещо се случи в България, това е точно в аграрния сектор, който може да помогне за излизане на държавата от кризата в следващите години.
А как по принцип финансовата и икономическата криза, която почна да ни затиска и нас, се отразява на изложенията в панаира и на предстоящите? Очаквате ли някакво свиване? Има държави, в които се и така панаирни центрове също с традиции, които отменят цели изложби. При нас ще има ли падане от календара на панаирните прояви на такива изложения?
Всички големи панаири са огледало на икономиката на самите държави. Това означава, че няма начин да няма срифи при нас. Миналата седмица имаше една среща в Брюксел, ЮФИ организира. До този момент се очертава 25% срив на абсолютно големи компании от Штатите и от Европа.
Панаирни компании.
Тъй, че това е нормално да има някакъв спад и това зависи от самото изложение. Зависи дали, ето Агра, например, тя даде ръст тази година, въпреки че влизаме в криза. Винарията запази миналогодишните позиции, тъй че ние не знаем какво ще се случи. Това, което се случи в държавата, ние ще го покажем като огледало.
А пролетния панаир, как вървят заявките? Какви са индикациите?
До този момент са нормални индикациите, но аз смятам, че той ще бъде по-слаб от миналата година. По принцип ние имаме нови виждания за пролетния панаир за следващите години, тъй че той ще бъде разбит на браншови изложения, които ще бъдат по-удобни за самите изложители, и това е начинът, по който да може да съвпадат времевото показване на самата изложба. Значи туризма трябва да се показва някъде в началото на март, а ние отиваме на май месец. Май месец хората вече са си подготвили легла, база и всичко необходимо за туризма, тъй че не само туризма, въобще много изложения, които са в май месец, не подхождат да бъдат тогава, тъй че ще го направим така, че в първите 5 месеца ще ги разхвърляме тези изложения и ще отпадне пролетния панаир. Но това е мнение на управителя на съвет, все още няма решение по него. Тъй че ще изчакаме да видим как ще мине пролетния панаир и тогава ще вземем решение.
Ако има такова свиване, което е логично предвид ситуацията в икономиката, ще има ли съкращения в панаира?
Съкращения не толкова, но от излишните хора се освободиме. Панаира, знаете, че е една закостенява държавна структура, която в годините всяка на политическа сила си е слагала свои хора. Значи хората, които не стават, хората, които смятат, че може да се скрият под сурдинка и да стоят на сянка, няма място в това дружество, тъй като ние виждате, че сме доста облъчвани от всякъде и наблюдавани, тъй че всичко, което е излишно, ще отпадне в панира. Може би ще има и преструктуриране по отношение на самата организация на работа. Да кажем, в Лайпциг панира има 100 човека работници, които се занимават само с панирната работа, а всички останали съпътстващи дейности са извадени от това нещо. Да кажем, кетеринга се прави от отделна фирма, която е собственик на собственост на панира, изграждането се прави също от друга фирма, която е собственост на панира, хотелската част е също от друга фирма, която те имат над 51%. Тъй че защо да не помислим за някаква нова структура, която да направи така, че да се оптимизират хората и, разбира се, да се получи по-добър продукт.
Като брой хора, като казвате, че трябва да се освободите от излишните, имате ли вече виждане колко са те? Каква част?
Не. Тук отиваме много далече. Значи, искам да кажа, че ние нямаме финансови проблеми като дружество. И може да си позволим това да го правим бавно, и ние го правим бавно. Аз съм вече 2 години и половина в панира и виждате, че нямаме резки движения и не са нужни. Но хората, които не работят, те не само при нас, те не сега ще отпаднат. Трябва най-после българския народ да се събуди и да се знае, че трябва всеки да се изпълнява задълженията. Едно да го докарваш на приказка, съвсем друго да го докарваш на работа. Сега го докарваме повече на приказка. Зора, докато ме накара да го назнача, на следващия ден той смята, че има само варианти, с които да иска и да си търси правата. Но трябва и да дава нещо. Аз се изказвам като работодател, но същевременно не съм далеч от социалната стратегия на всяка една компания и се старая тия мои служители, които работят, през деня да не мислят как ще изхранват семействата, а да получават едно възнаграждение, което да е съвсем достатъчно, за да може поне на днескашното време в криза да не се разсеява, да работи за компанията.
Като говорим за кризата, тя по някакъв начин ще промени ли инвестиционната програма на дружеството?
Не, не. Не. Вижте, значи, за тия две години и половина, три ние много изприказвахме. Тук ми се задаваха не само при вас, и напротив, в много други медии, въпроси. Ма сега Гергов обещал 100 милиона, пък не ги дал, пък защо така, пък тия пари от дружеството, това са парите на данъкоплатеца, въобще приказки от кой откъдето му дойде. Значи, инвестиционната програма в Панаира се изпълнява и ние сме направили един разчет, който сме го обявили и по медиите. Фактически с апортирането на Санкт-Петербург, на сградите в Стария Пловдив и на терените, ние сме изпълнили всъщност тази програма, която е залегнала в стратегията и е приятел от Министерски съвет. Инвестициите, които правиме, значи последната година, тази година, сме направили 16 милиона инвестиции при миналата година при 5 или 6 милиона. Значи изпълнили сме го 3 или 4 пъти, 4 пъти близо сме изпълнили повече, отколкото сме заложили като инвестиция. Вие виждате облика на Панаира, виждате и резултатите от Панаира, тъй като ние, когато влезахме в Панаира, Панаира имаше обороти 19 милиона. В момента завършваме тази година с 39 милиона приходи. Това е показателно, че два пъти повече приходи с 16 милиона инвестиции при положение, че когато влезахме, беше на минус 575 хиляди лева заложена инвестиция не изпълнена. Тъй, че цифрите ясно говорят какво се случва в Панаира. Въпросът, че това, което предстои от тук насетне, трябва да се внимава да не прекалим с рязките движения, защото не знаем тази криза дали сега започва, дали сме на дъното или
кога
ще продължи. Ние не можем на базата на това, че ситуацията или тогава е прието едно, да правим сега това, което точно трябва да става, а ще правим това, което ситуацията го иска в момента. Ето, например, за есенния панир, той се очертава наистина да бъде силен като миналата година. Въпреки, че строителен бранш е в определена криза. Вижда се, че много
обекти са замразени. Так си го обяснявате това.
Обяснявам си го, че компаниите, които излагат есенния панир, все още са замразили определена дейност или довършване определени обекти, но не смятат лесно да се предават. Тъй, че България продължава да бъде една апетитна зона за инвестиции. И ако в момента ние имаме стабилност в държавата, това е благодарение на чуждите инвеститори, които са инвестирали в България и запазват това равновесие. Ако се разклати чуждата инвестиция и тръгне да излиза чуждата инвестиция и при ситуация, че банките в момента продължават да събират пари, а да не пускат кредити на бизнеса, на българския бизнес, това означава, че тогава наистина се получи тази криза, която не трябва да се случва. Фактически държавата България в момента е в най-добро финансово състояние на базата на инвестициите, на чуждите инвестиции и на българските инвестиции. Ако се разклати това положение, ако банките продължават да събират пари и не дадат кредити на българския бизнес, тогава вече се отприщи истинската криза в България.